Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin amma ba'du. Baik, Bapak Ibu, Ikhwan Akhwat, keluarga besar PRM Sito Mulyo yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat. Yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Adapun yang ketiga, di kesempatan ini kita lanjutkan untuk taklim kita setelah di kesempatan yang lalu dua kali dibersamai oleh Ustadz kita, Ustadz Yazid. Yang benar ya Ustadz Yazid kemarin? Ya. Oh libur? Kok libur? Baik. Ada agenda lain kah? Rapat? Oh, bareng itu. Oh iya. Baik. Yang kemarin bareng dengan Tablik Akbar ya, yang ada di Ngajaran. Berarti satu kali bersama dengan Ustadz Yazid. Baik, di kesempatan ini kita akan baca beberapa hadis. Kemudian nanti kita akan membaca ini secara singkat saja, ini bab tentang ar-rajulu yuhibbu qauman, tentang orang yang mencintai suatu kaum. Tetapi cinta itu memang butuh bukti. Tetapi wala yastati, tidak mampu untuk ayal haqqa bi amalihim. Jadi tidak mampu untuk mengerjakan sebagai bukti cintanya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Maslamah. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Al-Mughirah dari Hamid ibn Hilal dari Abdullah ibn Somad ya, dari Abu Dar, semoga Allah, jadi dari Abdullah bin Somit, dari Abu Dar, semoga Allah meridhai mereka semua. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qaum, ada orang yang mencintai kaum atau suatu kaum, sebagaimana judul ini yuhibbu qauman, mencintai suatu kaum. Tetapi wala yastati, dia tidak mampu untuk membuktikan cintanya. Maka kemudian apa jawaban Nabi? Anta ya Abu Dzarin, engkau wahai Abu Dzar, ma'aman ahbabta, bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka kemudian Abu Dzar berkata, inni uhibbullaha wa rasulah, sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasul kemudian bersabda lagi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Makna yalhaqu bihim di sini maknanya adalah tidak bisa membersamainya. Jadi tidak bisa membersamai orang yang dicintai. Karena memang kadang-kadang mencintai suatu kaum tapi tidak bisa membersamainya. Tetapi ketika seseorang sudah mencintai, maka nanti akan bersama dengan orang yang dicintai. Maka Bapak Ibu, dalam agama kita disebutkan, dianjurkan untuk mencintai orang-orang yang baik, mencintai orang-orang yang soleh, supaya kelak dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Karena Nabi sudah mengabarkan, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama dengan yang dicintai. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa cinta itu kalau memang tulus lillahi subhanahu wa ta'ala, salah satu buahnya adalah nanti akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Maka kita tidak boleh salah dalam mencintai, karena kebangkitannya kelak bersama dengan orang yang dicintai. Baik Bapak dan Saudara, maka derajat orang yang mencintai dan yang dicintai itu ketika tidak sama, atau ketika tidak sama, kalau kemudian kita sudah mencintainya, maka kulluhum fil jannah, mereka semua di surga. Idza amanu, jika mereka beriman. Dan kedudukan manusia di surga itu sesuai dengan kecintaan mereka kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semakin cinta, maka semakin dekat kepada Nabi. Jadi semakin cinta, maka semakin dekat. Fal jannah makanun wahid, surga itu satu tempat, tetapi kedekatannya satu dengan yang lain berbeda, derajatnya berbeda. Maka kalau demikian, kita dianjurkan untuk mencintai, dan cinta itu butuh bukti, tidak hanya sebatas ungkapan. Meskipun betul sudah berusaha membuktikan, tapi belum mampu untuk membuktikan, maka perlu ada buktinya. Di antara buktinya apa? Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kita jadikan orientasi hidup kita untuk Allah dan Rasulnya. Karena Rasul Amril Islam, bahwa pokok urusan kita, orientasi hidup kita untuk Islam. Dan kita diciptakan tidak ada tujuan lain kecuali liya'budun, untuk menyembah Allah. Maka kalau kita cinta, maka jadikan orientasi hidup kita untuk yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka orientasi hidup kita ke sana, bukan ke yang lainnya. Kemudian apalagi di antara bukti atau tanda cinta? Antara lain adalah kita ada rasa rojak, ada rasa harap. Kita berharap termasuk golongannya. Kita berharap termasuk orang yang dimasukkan ke dalam surganya. Apalagi selain rojak, perlu ada khauf, khawatir kalau tidak masuk golongannya. Khawatir kalau dimasukkan ke dalam nerakanya. Khawatir kalau tidak diampuni. Jadi dalam hal cinta itu ada orientasi, ada harap, ada takut. Ini cinta kepada Allah. Bagaimana kalau cinta kepada sama manusia? Indikasi ini juga sering kita temukan. Seseorang yang cinta kepada manusia itu biasanya orang yang dicintai itu kathura dzikruhu, akan banyak disebut. Jadi orang yang dicintai itu akan banyak disebut. Maka kalau ada seorang suami kok sering menyebut yang lain, atau seorang istri sering menyebut yang lain, ini alarm. Karena di antara tandanya apa? Orang yang cinta itu sering menyebut-nyebutnya. Maka kalau kita cinta kepada Allah, ya kita sering menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda cinta kita kepada Allah itu ta'zim, melakukan pengagungan kepada Allah dengan banyak menyebut-nyebutnya. dengan mengagungkan dan banyak menyebut-nyebutnya. Maka orang yang cinta itu biasanya dia akan mengagumi. Maka kalau kita cinta kepada Allah, kemudian kita cinta kepada Rasul, maka sudah sepantasnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang mencintai sama manusia, salah satu indikatornya tadi akan banyak menyebut-nyebutnya. Ada rasa takut kehilangan. Punya harapan yang besar. Maka kalau orang yang mengatasnamakan cinta tapi tidak takut kehilangan, lunga ora digoleki, ini tanda tanya, ini cinta bener apa enggak sih? Nah, karena kalau orang cinta itu ya, kalau cinta sama manusia ya ada rasa takut, takut kehilangan. Punya harapan besar. Seorang istri punya harapan besar kepada suaminya. Suami punya harapan besar kepada istrinya. Dan sering menyebut-nyebutnya, membanggakannya. Tapi kalau yang disebut LAE terus diungkit-ungkit yang buruk terus itu ya alarm, indikator. Sehingga kita perlu waspada dalam hal ini. Dan kalau orang sudah cinta itu kadang-kadang barang siapa yang mencintainya, jadi ada pepatah mengatakan man ahabbahu, barang siapa yang mencintainya maka fahuwa abduhu, maka dia menjadi budaknya. Maka kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kita menjadi hamba Allah. Kemudian kita ittiba kepada Rasulullah. Demikian pula dalam cinta kepada sama manusia. Ketika seorang istri cinta kepada suaminya, maka istrinya akan taat sama suami. Seorang suami yang cinta kepada istrinya, bojone njaluk apa wae akan diusahakan sebatas kemampuan. Selama itu halal. Kalau njaluke ora halal, di luar kebutuhan, di luar kemampuan, yang tidak wajib memenuhinya. Ada seorang istri bilang, "Ya, aku minta belikan tanah 5 hektar." Manggone wing kontrak kok njaluk 5 hektar. Jadi harus apa istilahnya, melihat kemampuan. Apalagi di antara indikator cinta, pertama tadi orientasi hidup, yang kedua roja ada harapan, yang ketiga khauf ada rasa khawatir. Nah, kemudian yang berikutnya ta'zim, ada pengagungan atau banyak menyebut-nyebutnya. Ketika ini cinta kepada Allah, maka akan banyak menyebut-nyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Maka refleksnya itu menyebut nama Allah. Kalau refleksnya menyebut nama yang lain, itu cintanya bukan kepada Allah, cintanya kepada yang lain. Orang kepleset, bismillah. Nah, refleksnya nyebut nama Allah. Atau astagfirullah, nyebut nama Allah. Tapi kalau begitu kepleset nyebutnya nama-nama hewan, berarti cintanya sama. Ya. Jadi karena yang banyak disebut itulah yang dicintainya. Artinya kalau banyak nyebut yang lain, ya berarti cintanya bukan kepada Allah tapi kepada yang lain. Ada lagi indikator cinta yang lain. Indikator cinta yang lain itu adalah takwa. Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Jadi maka ada perintah Allah, kita kerjakan. Ada larangan dari Allah, kita tinggalkan. Ada perintah dari Rasul, kita lakukan. Ada larangan dari Rasul, kita tinggalkan. Kenapa? Cinta. Orang cinta itu cenderung untuk mengikuti, mentaati. Orang Jawa sering bilang kaya kebu dicocok irungi, kaya kebu dikelui, akan nurut. Maka kalau Bapak Ibu sering mendengar suami takut istri, itu sebenarnya tidak ada suami takut istri. Yang ada itu adalah suami yang cinta kepada istrinya. Jadi di luar tampangnya garang sama istrinya, nyekukruk, tahu nyekukruk? Ya, manut. Di luar garang. Bahkan bisa jadi di luar dia sebagai panglima, sebagai komandan, teriakannya keras. Begitu sama istrinya, ya tuku lombok, mangkat. Lagi we bali, berambangnya lali, bali meneh, bali. Sudah balik lagi, ya kayaknya sambel, gawe. Kenapa? Cinta. Jadi bukan kok suami takut istri, yang ada adalah suami yang sayang, yang cinta sama istrinya. Itu kalau mau kuat-kuatan, nekat-nekatan begitu ya, tetap lebih garang suaminya. Nah, tapi yang terjadi adalah suami yang cinta sayang sama istrinya. Karena itu apa yang dimaui oleh istrinya itu diikuti. Jadi jangan dianggap bahwa suami yang takut istri itu tercela. Itu tidak tercela, karena sesungguhnya dia sayang sama istrinya selama tidak melanggar batas-batas syariat. Nah, kalau melanggar batas syariat ini baru tercela. Jadi kalau melanggar batas syariat baru tercela. Ketika suaminya, maaf, istrinya menyuruh kepada suaminya yang melanggar batas syariat, lalu suaminya mengikuti, ya ini yang tercela. Tapi selama malam yakun isman, selama itu bukan dosa, maka tidak mengapa, membahagiakan istrinya. Baik, bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya seseorang itu nanti akan bersama dengan yang dicintainya. Hadis yang lain juga menjelaskan demikian. Seseorang itu nanti akan bersama orang yang dicintainya. Dalam hadis Nabi disebutkan thalathun mankunna fihi wajadabihinna halawatal iman. Ada tiga perkara. Barang siapa yang punya tiga perkara tersebut, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa di antara tiga perkara itu? Semuanya tentang cinta. Yang terakhir tentang benci. Jadi kadang termasuk ibadah itu adalah benci. Jadi kadang benci itu menjadi ibadah. Jadi jangan anggap bahwa benci itu negatif. Kadang benci itu positif. Benci yang bagaimana? Sebagaimana dalam hadis ini, benci kepada kemungkaran, benci kepada kemaksiatan, benci kepada kekufuran, itu termasuk positif. Maka Nabi menyebutkan tiga hal orang yang mendapatkannya, yang ada padanya, wajada bihinna halawatal iman. Dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa yang pertama? Ada yang masih ingat? Ayyakunallah wa rasuluh, menjadikan Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya dijadikan sebagai yang paling dicintai. Cintanya tidak melebihi kepada cinta Allah dan Rasulnya. Jadi cinta puncaknya itu adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita menempatkan cinta kepada Allah dan Rasulnya itu yang paling kita cintai, yang paling kita utamakan, maka ini satu kabar gembira bahwasanya kita berusaha meraih manisnya iman. Dan itu tidak mudah. Ada pekerjaan gajinya gede, tapi tidak boleh menutup aurat, harus tampil modis. Pilihannya kemana ini? Jadi diambil apa tetap menolaknya? Di situasi ini pilihannya apa kira-kira? Ini ada pekerjaan, gajinya gede, tetapi tidak boleh menutup aurat sempurna. Perempuan diminta tampil modis. Maka kalau lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya, tawaran tersebut ditolak. Kenapa? Karena syaratnya melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Yang lebih dicintai adalah Allah dan Rasulnya. Tawaran kerja di luar negeri. Sampai di sana, orang-orang masjid, tidak ada tempat ibadah, komunitasnya bukan komunitas muslim, susah cari makanan halal. Ya kalau tidak terpaksa, tidak usah ke sana. Kalau terpaksa lah itu baru boleh ke sana. Tapi dengan tiga syarat. Pertama, imannya kuat. Karena kalau imannya tidak kuat, di negeri yang serba bebas bisa terjatuh dalam maksiat. Di rumah wis berukut nutup aurat sampai di Hong Kong mungkin tidak dilepas. Mungkin karena komunitasnya berbeda. Jadi intinya harus kuat iman. Yang kedua, punya ilmu yang mumpuni membedakan mana yang halal, mana yang haram, supaya tidak bermudah-mudahan. Saya pernah ngobrol sama apa yang mengkonsumsi makanan. Dia bilang, yang penting kan tidak makan daging babi. Nah, ya kalau ayam yang nyembelih tidak baca bismillah ya tetap haram. Karena tidak punya ilmunya maka dikira asal bukan babi boleh. Padahal meskipun bukan babi, kalau yang menyembelih bukan seorang muslim yang membaca bismillah itu tidak boleh. Saya pernah ditanya oleh salah satu apa, saya tidak tahu itu masuk warga negara Singapura atau hanya kerja di Singapura. Dia kerja di sebuah maskapai di sana. Salah satu pertanyaannya itu, kalau di situ ada penyembelian ayam, yang penyembelian ayam itu sudah membaca bismillah, tapi bismillahnya itu rekaman boleh enggak? Jadi pakai tombol, klik begitu, langsung muter piringannya. Ayamnya sudah pada kepotong. Begitu diklik sudah bunyi bismillahirrahmanirrahim. Halal apa tidak? Ini yang nyembeli siapa? Yang klik siapa? Muslim atau bukan? Ini juga berpengaruh. Maka harus punya ilmu. Yang ketiga, muhtaj, sangat dibutuhkan, terlilit hutang banyak. Itu pun tidak boleh melanggar syariat. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita jadikan cinta kepada Allah dan Rasulnya yang paling tinggi, melebihi yang lainnya. Ini prakteknya tidak gampang. Prakteknya tidak gampang. Ketika dibenturkan pada sesuatu, kadang-kadang luntur, rontok. Baik, Bapak dan Saudara. Yang kedua apa? Yang kedua adalah menjadikan kita ini tidak mencintai kecuali cintanya karena Allah. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya mencintai seseorang tidaklah mencintai melainkan cintanya tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga itu adalah benci di terhadap kekufuran sebagaimana bencinya dilemparkan ke dalam api neraka. Maka ketika punya tiga ini, insya Allah akan mendapatkan manisnya iman. Nah, untuk yang kedua itu nanti ada pembahasannya mengenai cinta karena Allah, cinta di jalan Allah, cinta bersama Allah. Nah, kalau cinta kepada Allah wajib. Cinta karena Allah. Kenapa mencintainya? Karena memang itu perintah Allah. Cinta di jalan Allah karena sama-sama berada di jalan Allah. Cinta bersama Allah, ini cinta yang sifatnya tabi'i. Seorang suami cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, kemudian cinta kepada istri dan anak-anak. Maka cinta kepada istri dan anak-anak ini tidak syirik karena dia adalah tabi'i, sifatnya manusiawi. Maka ini cinta yang sifatnya cinta bersama Allah. Kita mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian mencintai istri dan anak-anaknya. selagi cinta kita kepada istri dan anak-anaknya tidak melanggar aturan Allah. Ini namanya cinta bersama Allah. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, intinya di sini pentingnya bagi kita untuk meletakkan cinta sesuai dengan porsinya. Jadi meletakkan cinta sesuai dengan porsinya. Tidak boleh cintanya itu lebih tinggi. Karena alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ciri orang yang beriman. Maka kalau melakukan sesuatu yang membuat murka Allah, maka akan ditinggalkan. Kenapa? Karena asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena salah menempatkan cinta itu bisa terjatuh pada kesyirikan. Masih ingat dalam pembahasan syirik itu ada syirkul ibadah, ada syirkut ta'ah, ada syirkul mahabbah. Syirik itu ada syirik dalam hal ibadah, ada syirik dalam hal ketaatan, ada syirik dalam hal cinta. Yang sering dibahas biasanya syirik dalam hal ibadah, itu sering dibahas. Dan contoh kalau syirik dalam hal ibadah ini banyak, nyembah pohon besar. Dan hari ini kita tidak nemui orang yang nyembah pohon besar, nyembah batu gede, kita tidak nemui. Kalau ketemu paling banter di sosmed. Tapi kalau ketemu beneran itu, ya ada yang pernah ketemu? Maka untuk syirik yang jenis ini sudah langka. Tapi syirik ibadah dalam bentuk yang lain itu masih banyak. Percaya tahayul, percaya khurafat, itu masih banyak. Yang kedua tadi syirkut ta'ah, syirik dalam bentuk ketaatan. Mentaati yang di situ ketaatannya itu melanggar aturan Allah. Nah, ini masuk kategori syirkut ta'ah. Ketaatan yang menyebabkan menyekutukan Allah. Maka untuk syirkut ta'ah ini tidak boleh, jangan sampai ketaatan kita melanggar aturan Allah. Karena dalam agama, dalam Islam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Maka kalau diminta maksiat kepada Allah, diminta untuk membangkang kepada Allah, ya tidak boleh. Karena kalau sampai membangkang kepada Allah, maka sudah melakukan syirkut ta'ah, syirik ya, dalam bentuk ketaatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ada kaitannya dengan topik kita ini adalah syirkul mahabbah. Syirik dalam masalah cinta. Jadi syirik dalam masalah cinta. Maka ketika mencintai sesuatu yang cintanya tersebut dapat melalaikan dari mengingat Allah, melalaikan dari sholat, melalaikan dari ibadah karena cintanya. Tidak mesti orang, kadang-kadang yang dicintai itu cinta game online, cinta apa lagi, cinta bola, ada lagi cinta game, cinta bola, cinta apa lagi Pak, cinta nabo ya, karena cintanya itu sampai meninggalkan perintah Allah. Mungkin enggak saking cintanya sama bola nanti ora salat. Iya, mungkin. Saking cintanya sama apa tadi? Game online. Ada lagi yang sering melalaikan apa? Kerja. Ya. Kerja. Oh, kerja juga bisa. Oh iya. Saking cintanya sama pekerjaan. Baik. Tentu saja ketika kita membahas syirik, ada syirik besar, ada syirik kecil. Hal-hal yang semacam ini bisa masuk kategori syirik kecil selagi dia masih meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya yang satu-satunya disembah. Maka hendaknya kita bisa menempatkan taat kita, bisa menempatkan apa cinta kita dengan benar. Baik, Bapak dan Saudara, demikian yang bisa kita sampaikan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Pranoto Haji Coro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.